Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633 533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мисля. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата «Какъв е смисълът на човешкото съществуване?». Скъпи приятели, един от най-древните въпроси, които терзаят хората от всякакви раси, народности, религии, вече хиляди години е дали човешкият живот има смисъл и какъв е той? В наши дни всеки е забързан за някъде, за важна среща, за офиса, за училището, за автобуса. В началното училище се стремим да учим повече, за да бъдем приети в елитна гимназия, от която пък да получим нужните знания за кандидат студентските изпити, чрез които да влезем в престижни университети, в които пък да получим добре заплатени професии. Оттам пък се надяваме на добър пост в голяма фирма, а след като намерим добра работа, се стремим към повишение за забогатяване, естествено. И може би в този наш устрем към бъдещото щастие, ние изпускаме многото щастливи моменти, в които се крие същността на живота. Една стара испанска поговорка доказва това. Няма вечно щастие, има само щастливи моменти.
През 21 век днес се утвърждава мнението, че парите и това, което можем да си купим с тях, осмислят живота на човека и го правят щастлив. Телевизията, филмите, радиото, вестниците, изписанията, известните личности с многото фенове ни карат да възприемем идеята, че скъпите дрехи, бързите коли, големите луксозни къщи и модерната техника ни издигат в обществото. Но всъщност щастието е нещо различно от това да имаш пари. Мнението на Самуел Колридж. Щастието в живота е съставено от онези малки, скоро забравени неща. Очарованието на една целувка или една усмивка, един мил поглед, един сърдечен комплимент. Това мнение по много точен начин показва, че смисълът на човешкия живот се състои именно в онези прекрасни моменти, които ни правят щастливи.
Животът, уважаеми слушатели, не е скрит в някоя сложна сентенция на някой древногръцки философ. Той е скрит в плача на новороденото, когато идва на бял свят и в последния дъх на стареца, който умира. Крие се във всеки удар на сърцето, в чувствата, които ни вълнуват. Дано на практика, какво се получава?
Обществото, в което живеем днес, високотехнологично, постиндустриално, се оказва съвсем не добро място за живеене. Свидетели сме на тотален срив на ценностите, на едно постепенно, но устойчиво враждебно отношение към природата, на грандиозното изживяване на човека като господар на всички природни сили и ресурси. Мощта на човешкия разум се възвеличава, а в същото време агресията и насилието ни заливат от всякъде и придобиват все по-извратени и трудни за обяснение форми.
Човекът започва да се чувства изключително несигурен, самотен и все по-нещастен, губи вяра в своите способности, примирява се с външно налаганите му ценности и все повече се отдалечава от своите собствени такива, забравя изначалните си мечти и се опитва да ги трансформира в неща, които не са му вътрешно присъщи. Той прибягва до тези заместители, за да успее да запази що-годе своето крехко психическо равновесие, да намали ужасяващата го тревожност и да поддържа едно псевдочувство на благополучие. реално, що се касае до наложените му от обкръжението ценности, но пагубно заблудно, ако се позволи да се вгледа дълбоко в себе си и да проникне в дълбините на своята душа.
Всъщност днешният свят наистина може да бъде характеризиран с високите си технологии. Информацията ни залива от всякъде. В глобалното интернет пространство само с едно натискане на копчето може да стигнеш до различни точки на земното кълбо. Науката достига до дълбините на все по-дълбоки вселенски тайни и ги прави наше достояние. Но дали ние ставаме по-щастливи, по-спокойни и по-удовлетворени от всичко това? Да, човекът може би до някъде го спосва над материалния свят или поне така си мисли. Да, той владее енергиите и природните сили и ги използва в своя полза или поне така се залъгва. Но защо в личен и обществен план всички ние ставаме все по-объркани, владени, чувство на бесилие, обхванати сме от безсмисленост?
Защо физическите и психически болести ни повалят все по-често? Защо неврозите вече не се възприемат като изключение, а по-скоро като неотменима част от човешкото съществуване? Защо при по-дълбоко вникване в индивидите, около нас се ужасяваме от тоталното обезличаване на личността, от загубата на собствено аз, от един масов всепроникващ конформизъм?
Тъжната констатация на Ерих Фром е, че сме се превърнали в автомати подвластни на иллюзията, че живеем като личности с наша собствена воля. Ако това е така, то автоматът не живее, той съществува. Зад фасадата му недоволство и оптимизъм се крие трагедията на личното нещастие. Всъщност съвременният човек е отхванат от съмнения, свързани с него самия, с целта му и смисъла на живота му. Той губи моралните и нравствените устои и отчаяно се лута в своите ръководни принципи и мотиви на поведение. Обществото, в което живеем, е потънало в блатото на тотална морална криза, в основата на която стои огромното безразличие на човека към самия себе си.
Това е едно болно общество, в което индивидите се отчуждават от собствените си сили, загубили са чувството си на самоуважение и уникалност и често се отнасят към самите себе си, към близките си като вещи, като инструменти за постигане на някакви съвършени чужди за тях цели, с които се идентифицират. Как азът, изправен пред неумолимостта на битието, посреща задължително да живее, въпреки преходността на съществуването? Екзистенциалните въпроси като живот, смърт, смисъл, безсмислие, свобода, избор, отговорност непрекъснато се изправят пред нас във всекидневието и търсят своите отговори. Как се е развила идеята за смисъла на живота през древността?
Това са основните пътя, по които тази неподвластна на времето общочовешка идея върви. Първият е, че смисълът се открива в задоволяването на всички сетивни и телесни човешки потребности и желания.
Вторият път за смисъл на живота е в надмогването на сетивното и телесното от човека и в търсене на висши духовни и нравствени измерения в човешкото съществуване.
Всички велики духовни учители на човечеството наблягат на духовното самоусъвършенстване на личността, на високите морални и нравствени ценности, на неразривната връзка на човека с природата и космоса. Обратното схващане за радикалния хедонизъм, застъпващ идеята, че смисълът на живота се намира в извличането на максимално удоволствие и че егоизмът и алчността са черти на характера, които водят до благополучие, хармония и мир, се разпространява сред властващите и богати прослойки още в Древния Рим. Откритото му пропагандиране обаче започва през 17 век с появата на утилитаризма и придобива масово разпространение днес, където обществено-икономическата система вече определя кое е добро и полезно за човека, а не самият той. Всъщност, това е и проблемът, свързан с кризата на смисъла.
В Древна Гърция античните мислители и философи намират идеала за щастлив живот в живота на знаещия. Идеята за закономерност и целесъобразност в човешкия живот пронизва тази епоха и определя космичния характер. Проблемът за човешкото страдание се разглежда като се търсят причините, които са го породили, средствата, с които то може да се преодолее и условията, при които то не би се случило. Човекът търси знание, с което да измени към добро своята участ.
Сред античните философи от орфиците Питагор, Хераклит, минавайки през Сократ, Платон и Аристотел и достигайки до Епикур, Диоген, скептиците и стоиците, единствено Аристип проповядва, че щастието е равнозначно на изпитаните удоволствия и смисълът на живота и доброто се корени в плътските наслади и удоволствието. До някъде този хедонизъм е поддържан и от Епикур с неговото учение, че удоволствията са началото и края на блажения живот, но той разграничава видовете удоволствие и ги свърза с липсата на страдания, с пълна хармония и безметежност на духа, състояние наречено от него още атараксия.
За разлика от античното разглеждане на въпроса за смисъла, през призмата на митологията и идеите на Логоса, според които всичко се извършва под въздействие на Божествения закон, разума, който е вечен, всеобще необходим, то през средновековието, говорим за 3-4 век от новата ера, разбирането за човешкия живот е в тясна връзка с християнската религия и могъществото на църквата. Настроението на хората на мисълта през този период, свети Августин, свети Франциск, Тома Аквински и други, се определя като дълбоко усещане за нещастие по отношение на земните дела, което става търпимо и се приема единствено поради надеждата за един по-добър отвъден свят. Средновековният човек живее в свят, сътворен от Бога. Учението за безсмъртието се превръща в основно вярване. Веднъж изгубил Божията благодат, човек е добива наново чрез религията и свързвайки се с Бога, постига спасението си. Отвъдният свят е схващан не метафизически различен от земния, а като предстоящ свят, в който добродетелните ще се наслаждават на вечно блаженство, а злодеите ще бъдат подложени на вечни мъчения.
Обаче тук се забелязва едно силно разминаване между теорията и живота. Църквата е показател в това отношение. Проповядват се едни ценности, а се живее по съвършено различен начин. През така наречените тъмни векове, официалното духовенство, проповядващо преклонение и следване на Бога в преобладаващата си част, се отдава на насилие, безнравственост и светски живот. То е покварено от благосъстоянието и неограничената власт, които вярващите му осигуряват. Колкото повече официалната църква изисква авторитет, толкова повече простолюдието е поразено от тоталното противоречие между думи и дела. Това, разбира се, отблъсква хората от религиозните идеи.
През периода на Ренесанса светското начало изтласква духовното. Земното съвършенство става предпочитано пред отвътното блаженство. Човекът преоткрива света за себе си и това го насочва към егоизма и индивидуализма. Земното щастие, насладата, плътското удоволствие стават приоритетни. Човек поставя себе си наравно с Бога. Ренесансът приоткрива и красотата на природата. Заражда се хуманизмът като идейно течение, което развенчава двуличието на официалното християнство. Свободната ренесансова личност признава нравственото съвършенство като единствен духовен идеал. Мисля, следователно съществувам, прогласява Декарт своето преклонение пред разума. Призивът на епохата е да се изследва природата, да се изучават нещата, а не думите.
Емпиричното смело не влиза във всички научни области. Антропоцентризмът завладява научната мисъл и утвърждава тезата за безграничните способности на човека. Човекът всъщност заживява с природата, потъва в нея и се усеща като част от нея. Той търси и иска да узнае истината за света и за себе си. Идеологията на хуманизма защитава достоинството на човека пред самия него. Така и смисълът на живота се насочва към идеята за нравствено съвършенство на свободната личност. Провъзгласяват се нови морални принципи като свобода, равенство, справедливост. Човекът застава в центъра на мирозданието и философията. Целта и смисълът на живота се търсят в знанието, което трябва да има като крайна цел господството на човека над природните сили.
Висшият нравствен идеал за един от големите мислители на 17 век, Барух Спиноза, е в постигането на блаженството като резултат от опознаването на единството, свързващо духа и природата като цяло. За него разбирането на естествения ред на нещата е и разбиране на Бога, а целта на живота на човека стои в опознаването на природата и на себе си с цел постигане господство над личните страсти и афекти. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата програма продължава.
Но да се върнем в наши дни. Един от големите умове на съвремието, Айнщайн, споделя, че да бъдеш религиозен означава да си намерил отговор на въпроса какъв е смисъла на живота. Дефиницията на Витгенщайн също е добра. Той казва, да вярваш в Бога означава да виждаш, че животът има смисъл. Бог или по-точно вярата в Него е извор на сила, енергия, на идеи и вдъхновение, който ние хората трябва да опазим дълбок и бистър.
В крайна сметка, всеки човек трябва да положи усилия да разбере и осъзнае какво се случва около него, докъде е той като социално същество и доколко трябва да приеме конформизма и обезличаването, за да живее в благополучие. Трябва да поеме отговорност за собственото си поведение и живота и да се даде ясна сметка какво иска от живота, какви са приоритетите и ценностите му и доколко те са негови същностни или са му външно наложени. Всеки човек трябва да осъзнае, че той е част от природата и е дълбоко свързан с другите хора, така че не би могъл да гради своето щастие на нещастието на околните. Любовта, добротата, милосърдието, разбирането, съпричастието, проявявани към себе си и към всички останали хора, дълбокото вникване в природната мъдрост и живот, опознаване в дълбочина на Христовите завети, докосване до законите на небето, още тук на земята. Това трябва да стане цел и смисъл на живота ни.
Независимо от познанията, които са ни дали вековете, ние все още се тревожим от същите въпроси. Можем ли да избегнем смъртта? Кой съм аз? Един много важен въпрос. Можем да прекараме целия си живот, опитвайки се да намерим отговор. Някои никога не успяват, други изобщо не се опитват. Ако ви попитат кой сте вие, какво ще отговорите? Разбира се, най-очевидният отговор е да кажете как се казвате. Но просто така ви наричат. Това не разкрива нищо за личността ви. Можете да кажете аз съм лекар или аз съм инженер, аз съм християнин, аз съм художник. Но като че ли най-добрият отговор би бил аз съм Божие дете.
Един невярващ човек е малко вероятно да задава такива въпроси, а още повече дали може да се избегне смъртта. Тогава възниква и друг въпрос. Защо трябва да се ражда човек след като накрая умира? Трябва да подчертаем, че при всеки човек, който приема християнската вяра, тези разсъждения изплуват на преден план. След дълго четене и слушане наистина се стига до някакви отговори, но те пък от своя страна сякаш поставят нови и нови въпроси. Ето един от тях. Каква е мисията ни като християни в този временен земен живот? Добър въпрос. Защото ако няма мисия, няма нужда да ни има. Защото би било напълно безмислено. Тук може да ни дойде на помощ Библията. От нея научаваме, че този живот ни е даден, за да се подготвим за вечния живот. Обаче много хора казват, че това не зависи от нас и че нищо не можем да променим. Напротив, точно ние сме тези, които можем, защото това, което зависи от Бог за нашето спасение, Той го е направил. От нас зависи само дали го приемаме или отхвърляме.
Възможно ли е Творецът на всичко видимо и невидимо да създаде разумни същества по свое подобие и да ги остави на произвол на съдбата? Според света, крайният резултат е смъртта. Така мислят тези, които не искат да потърсят истината. Мнозина си отиват от този свят, без да научат защо са дошли. Според вас, по чия вина, по своя или на Бога? Той постоянно говори чрез словото си. Не е най-важното къде живеем, а как. За чия прослава живеем, за своя ли тази на Творец? Чрез смъртта му ние сме изкупени, а чрез живота му опростени и спасени. Исус даде най-точния отговор, като каза: какво ще го ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Нито животът се състои само в ядене, пиене, работа, спане, секс и задоволяване на други нужди. Ако няма друг живот, тогава какъв е смисъла на този? Да се наказваме 70-80 години и да изчезваме в неизвестността? Ако няма да има изход от смъртта, тогава защо трябваше да има вход към живот? Гробът не е последната спирка, а временна почивка. Ако беше последната спирка, тогава защо Исус трябва да умира и възкръсва от мъртвите? Той го прави, за да ни изкупи и докаже, че наистина ще има възкресение. Чрез смъртта на Христос, нашият небесен баща ни спаси от греха и смъртта. Той ни отвори вратата към вечността. Този живот е изпита и портала към вечността. В зависимост от това как ще го преживеем, се решава нашата съдба. Този временен живот тук на земята е небесния университет, който не е 5 години, а цял живот.
И сега най-важният въпрос. Какво да направим, за да се спасим и получим обещание от Бога вечен живот? Какви практични стъпки трябва да предприемем?
Първото условие е записано в Деяния на апостолите, 2 глава, 38 стих. А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви и ще приемете този дар Светия Дух. Втората стъпка след покаянието е изповядването на греховете. Светия Дух потиква истински покаяният грешник да търси прошка за греховете си. Апостол Павел пояснява много добре какво представлява покаянието във второто си послание до Коринтяните, 7 глава, 10 стих, той казва: защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, а светската скръп докарва смърт.
Истинското отвръщение от собствените ни грехове може да бъде предизвикано само от влиянието на Святия Дух. Той обръща душата към разпнатия Исус и човек разбира, че неговите нечестия са причината да прикуват Исус на кръста. В първото послание на Йоан 1 глава 9 стих апостолът ни казва: ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. За да ни се простят греховете, няма нужда да отиваме на Божия гроб и да се самонаказваме. Ако сме се грешили нещо, което засяга само Бога, тогава трябва да търсим прошка само от Него. Ако сме засегнали някой човек, тогава ще търсим прошка от Него, а после от Бога. В посланието на Яков 5 глава 16 стих се казва: изповядайте един на друг греховете си и се молете един на друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
Когато съзнаваме, че сме онеправдали някого, но не искаме да отидем да търсим прошка, в същото време продължаваме да се молим, такава молитва не може да бъде чута от Бога. Дали другата страна ще ни прости, това засяга другата страна, не и нас. Инициативата трябва да е наша, а не да чакаме другия да дойде. Ако вината е свързана с материални злоупотреби, загубата трябва да се възстанови. Ако грехът се повтаря, ще търсим прошка всякога и ще се борим, докато го победим, без да се отчаиваме.
Третото условие е вяра. Трябва да вярваме, че Исус е нашия Спасител. Да вярваш в Христос, значи да го приемеш сърцето си и живота си като свой личен Спасител и да живееш за Него. Всички наши молитви биха били напразни, ако Той не бе умрял на кръста за нашите грехове.
За четвъртото условие ни подсеща срещата на Исус с Никодим, описана в Йоан 3 глава, 1 до 8 стихове. Трябва да се новородим. Исус пояснява този акт и го оприличава като корена промяна на целия ни живот.
Последното изискване словото нарича освещение или усъвършенстване на характера. Освещението е процес на цял живот. Всеки ден трябва да напредваме и да побеждаваме собствените си слабости. Без закона човеците нямат правилна представа за чистотата и светостта на Бога и за своята вина и нечистота. Те нямат истинско убеждение за греха и не чувстват никаква нужда от покаяние. В небесния съд хората няма да бъдат осъдени за това, че искрено са вярвали в една лъжа, а защото са пренебрегнали да научат каква е истината, за да добият по-ясна представа за греха. Човек трябва да се изправи пред едно огледало – Божия закон – и да разпознае дефектите на своя морален характер и да отхвърли греховете си, за да получи опрощение.
Най-великата християнска надежда, скъпи приятели, е надеждата за вечен живот. Без нея какво ни остава? Нима живеем, за да умрем? Не, нашият край не трябва да е такъв. Ето скъпоценното обещание във второто послание на Петър, 3 глава, 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Всяка жива връзка с небето става чрез Светия Дух. Той е Божият посланник и наш утешител. Живата двупосочна връзка с Исус, която изгубихме в миналото, не е само да вярваш в Исус, да го признаваш за Божий син и да говориш за Него, а да разговаря с Него лично. Това е най-голямото духовно богатство, осъществено чрез Святия Дух. Той ни помага да започнем вечния живот в момента, в който приемем Исус като Спасител. Празнотата в сърцето не може да бъде изпълнена трайно с никакви материални богатства, а само с Божия Дух. Никой земен родител не може да бъде толкова търпелив към грешките и недостатъците на децата си, както Бог към онези, които търси, за да спаси. Никой не може да умолява толкова нежно и настоятелно грешника, както Бог прави това. Всичките му обещания са израз на неговата неизразима любов. Тайната на успеха е единството между Божията сила и нашите действия. Хората с най-добри постижения са тези, които изцяло се доверяват на Божията сила.
Скъпи приятели, нека накрая да се замислим сериозно за това, което става около нас. Нека въпреки трудностите и тревогите да не се поколебаем нито за миг, а да извикаме подобно на Симон Петър. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!